The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 10, text number 18, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 24th, 2009, in Riga, Latvia.
So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 10, text number 18. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate Vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Vistarenatmano yogam vibhutam cha janarjana Bhuya kataya triptirhi shrinvato nasti me mritam.
Translation and purport by Srila Prabhupada. O Janardana, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Purport. A similar statement was made to Suta Goswami by the rishis of Namisharanya, headed by Shonaka. And that statement is Vayang tu na vritiptyama uttama shloka vikrame yatshinvatang rasa gyanam svadu svadu pade pade. One can never be satiated even though one continuously hears the transcendental pastimes of Krishna, who is glorified by excellent prayers. And those who have entered into a transcendental relationship with Krishna relish at every step the descriptions of the pastimes of the Lord. Srimad Bhagavatam 1.1.19. Thus Arjuna is interested in hearing about Krishna and specifically how he remains as the all-pervading Supreme Lord. Now, as far as amritam, nectar, is concerned, any narration or statement concerning Krishna is just like nectar. And this nectar can be perceived by practical experience. Modern stories, fiction, and histories are different from the transcendental pastimes of a Lord in that one will tire of hearing the mundane stories, but one never tires of hearing about Krishna. It is for this reason only that the history of the whole universe is replete with references to the pastimes of the incarnations of Godhead. The Puranas are histories of bygone ages that relate the pastimes of the various incarnations of the Lord. In this way, the reading matter remains forever fresh despite repeated readings.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sangrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajeevam Advaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakon Vitamscha.
So, in this material world, everyone is looking for nectar.
Šajā materiālajā pasaulē viens raugās pēc nektāra.
But there is no nectar here.
Bet šeit nav nektāra.
Sometimes appears to be nectar.
Dažkārt izskatās, ka tas pēc
nektāra. But it's actually poison.
Bet patiesībā tā ir inde.
This material world is one big pot of poison.
Šī materiālā pasaulē ir viens liels indes pots.
You can't find any real nectar here.
Un jūs patiesībā nevarat atrast patiesu nektāru šeit.
That's why nobody's happy.
Un tāpēc neviens nav arī laimīgs.
Even the so-called happy people, the wealthy, famous, influential people, they're not happy either.
Pat arī tā sauktie laimīgie cilvēki, kas ir bagāti vai kuriem ir liela ietekme.
Because nobody's getting the nectar.
Tāpēc, ka neviens negūs nektāru.
They're all drinking poison.
Un visi dzer indi.
They think they can get nectar from sense gratification.
Viņi domā, ka viņi var saņemt nektāru apmierinot savus jūtekļus.
But actually there is no nectar in sense gratification.
Bet patiesībā jūtekļu apmierināšanā nav nektāra.
It is called Maya Sukaya.
To sauc Maya Sukaya.
Illusory happiness.
Illusorā laime.
There is no genuine happiness.
Un tur nav patiesās laimes.
Because it is on a false platform.
Patiesībā tāpēc, ka tas līmenis ir neīsts.
Not that the material world is false, but to identify with this material body, that is false.
Nav tā, ka šī materiālā pasaule būtu neīsta, bet sevi identificēt, savu būtību ar materiālo ķermeni, tas ir nepareizi.
If you think you're a man or you think you're a woman, then you're an illusion.
Ja jūs domājat, ka jūs esat vīrietis vai sieviete, tad jūs esat ilūzijā.
You have nothing to do with that blood and flesh.
Jums nav nekāda sakara ar šīm asinīm un miesu.
You're actually an eternal spiritual being in quality one with the Supreme Person.
Patiesībā jūs esat mūžīga, garīgā būtne, kur pēc īpašībām ir tāda pati kā visaugstais.
So your happiness is not in gratifying those temporary senses.
Un tāpēc jūsu laime nav atkarīga no tā, lai jūs apmierinātu šīs laicīgi pārējošās jutekļus.
Your happiness is in developing a loving relationship with that Supreme Person.
Jūsu laime ir atkarīga no tā, kādā veidā jūs veidojat mīlestības pilnas attiecības ar šo augstāko personību.
The very reason you exist is to have a loving relationship with that Supreme Person.
Un vienīgais iemesls, kāpēc jūs vispār eksistējat, ir tas, lai veidot attiecības šo visaugstāko personību.
If you engage your life instead in sense gratification, you're denying the very nature of your identity.
Un, ja jūs savu dzīvi izmantojat tam, lai apmierinātu savus jūtekļus, tad jūs tādā veidā noliedzat savu patieso esamības būtību.
In other words, not to be Krishna conscious is unnatural.
Un citiem vārdiem sakot, nebūt Krishna apziņā ir nedabiski.
And to practice Krishna consciousness seriously.
Bet praktizēt Krishna apziņu ļoti nopietni.
That is natural.
Un tas ir dabiski.
Because we're in an unnatural atmosphere and we become conditioned by that unnatural atmosphere.
Bet tā kā mēs esam nedabīgos apstākļos, tad laika šie nedabīgie apstākļi mūs ierobežo un padara mūsu dzīvi nosacītu.
We take Krishna consciousness to be unnatural.
Un mēs uzskatām, ka Krishna apziņa ir nedabīga.
And sense gratification to be natural.
Un ka jūtekļu apmierināšana ir kaut kas dabisks.
But that simply means we've been brainwashed by the illusory energy.
Bet tas vienkārši nozīmē, ka šī iluzorā enerģija mums ir izskalojusi smadzenes.
Maya Devi is the most expert propagandist.
Un Maya Devi ir visprasmīgākā propagandista.
She is more expert than Hitler.
Viņa ir lielāks eksperts nekā Hitlers.
So, instead of being misled by this illusory energy,
un tā vietā, lai jūs nepareizi nevadītu šī iluzorā enerģija,
we should take our advice from Krishna. We should take our advice from Krishna.
Mums ir jāpieņem padoms no Krišnas.
And from the spiritual master.
Un no garīgā skolotāja.
How to be actually happy.
Kādā veidā tad būt patiesi laimīgam.
By living in harmony with our actual spiritual nature.
Dzīvojot harmonijā ar mūsu patieso garīgo dabu.
Which means to be a servant of God.
Tas nozīmē būt Dieva kalpam.
So someone may say, well, what kind of deal do I get if I serve God?
Un kāds varbūt varētu teikt, bet kāds tur ir sanākt darījums, ja es kalpoju Dievam?
Well, you get a very good deal, actually.
Patiesībā jūs, tas ir labs darījums.
You get an eternal life full of knowledge and bliss.
Jūs saņemat mūžīgu dzīvi, ja pilnu ar zināšanām un svētlaimi.
Everything is taken care of for you. Everything, yeah.
Viss par jums rūpējās.
Krishna says, for those who fully surrender to me, I take care of all their needs, personally take care of all their needs.
Krishna saka, tie, kas pilnībā nodod mani, bez sevi man, par tiem, es
personally doesn't have to worry about anything. He just has to try to please Krishna, that's his only concern.
Un vienīgais nosacījums, vienīgais rūpes, kas ir, jums ir jāmēģina iepriecināt Krishna.
Krishna controls and owns everything.
Krishnam pieder, un viņš kontrolē pilnīgi visu.
He owns this entire country of Latvia. It's one of Krishna's possessions.
Un visa šī te valsts Latvija pieder Krishnam.
Is it? He owns the whole Europe. Everything is his property. Yeah. All the money, all the people, all the mountains, the buildings.
Viņam pieder visa Eiropa, visa nauda, kas atrodas tajā,
all the armies and the navies and the air forces.
Viss, kas, viss tas pieder viņam.
He owns everything.
Viņam pieder viss.
Sarva Loka Maheshwaram. Krishna says, Bhagavad Gita 5.29, I own everything.
Bhagavad Gita 5.29, Krishna saka, man pieder viss.
So wouldn't it make sense to become friends with the person who owns everything?
Vai tas nebūtu saprātīgi sadraudzēties ar personību, kurai pieder viss?
Just imagine you're working, you know, in some company. Wouldn't it make sense if you could become good friends with the owner of the company?
Iedomājieties, ka jūs strādājat kādā kompānijā. Vai tad tas nebūtu saprātīgi izveidot labas attiecības ar kompānijas īpašnieku?
Then you don't have to worry about the office politics. I mean, you're beyond it.
Un tad jums nebūtu jāuztraucās par visām, kas tur office visādas spēlītas notiek. Jūs būtu ārpus tā.
So a devotee doesn't have to worry about manipulating his position within this material world.
Un baktam, tas, kurš kalpo Dievam, viņam nav jāstraucās, kā manipulēt ar savu dzīvi, lai tai pielāgoto šiem materiālu.
He has no concern for his position with this material world.
Viņam nav nekādas rūpes par to, kāds ir viņa stāvoklis šajā materiālajā pasaulē.
All he needs to know is that I'm sheltered, taking shelter of Krishna's lotus feet.
Vienīgais, kas viņam ir jāzina, ka es esmu pieņēmis patvērumu pie Krišnas lotus pēdām.
If that's there, everything's covered.
Un, ja tas ir noticis, tad viss pārējais automātiski piepildīsies.
By that one stroke, all business finished.
Ar vienu šādu kustību, viss tiek sakārtots.
So why do we have such a hard time doing it?
Bet kāpēc mums ir tik ļoti grūti to izdarīt?
Why are we so stubbornly holding on to this idea that sense enjoyment will make me happy?
Un kāpēc mēs tik spītīgi turāmies pie tās idejas, ka jūtekļu apmierināšana darīs mums laimīgus?
I mean, we are stubborn.
Es jums saku, kā ir. Mēs esam spītīgi.
It's like that worm. You know that worm?
Tā kā tas
it was, it was living in the stool.
Tā tāps, kas dzīvo izkārnījumos.
And somebody felt sorry for that poor worm living in such a filthy house. A piece of stool.
Who felt so?
And some person felt very sorry for that worm.
Kāds ļoti līdz tam tārpam, kas tur tajos izkārnījumos dzīvo.
So he mercifully took that worm and pulled him out of the stool, you see.
Jūs netīrumot, jā. Viņš ar žēls, ka jūs paņēma to tārpu un izcēl ārā.
Now, you poor fellow, I can't stand to see you suffering in such a disgusting
atmosphere.
So I'll give you a nice new home here, away from the stool. And as soon as he let go of the worm, what happened? That worm went crawling back for the stool. Home, sweet home.
Saka rāpot atpakaļ uz mājām, un angliski saka home sweet home, mājas, saldās mājas.
So we are laughing about that stupid worm.
Un mēs smējamies par šo te muļu tāpu.
But I don't know how to break it to you people, but we are the worms.
Bet es negribu nevien aizskat, bet mēs esam tā kā šie tārti.
And we are crawling back to the stool.
Un mēs rāpojam atpakaļ uz mēsliem.
The spiritual master very mercifully comes and he pulls us out of the stool.
Garīgais skolotājs ar žēlstību atnāk un izceļ jūs ārā no tiem mēsliem.
He tells us that all we need is devotional service. We don't need sense gratification.
Viņš saka, vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir garīgā kalpošana. Nevajag censties.
And we say, thank you, Guru Maharaj, for so kindly trying to save me.
Un mēs sakām, paldies, Guru Maharaj, par to, ka jūs tā centāties mani glābt.
And then as soon as Guru Maharaj turns his face the other way, we crawl back to the stool.
Guru Maharaj pagriež uz citu pusi, tā mēs rāpojam atpakaļ.
Sense gratification.
Pie jūtekļa apmierināšanas.
It's a fact.
Tas ir fakts.
I mean, that's the sad reality.
Un tā ir skumja realitāte.
We're crawling back to that stool.
Jā, mēs ejam, rāpojam atpakaļ uz tiem mēsliem.
Material sense gratification.
Materiālajām jūtekļu baudām.
So how can we get out of that stool and once and for all never go back?
Bet kā tad mums tikt ārā no tā mēsliem pavisam uz visiem?
It's only one way to do that.
Un ir tikai viens veids, kā to izdarīt.
When the spiritual master mercifully removes you from the stool.
Un kad garīgais skolotājs ar žēlistību jūs atbrīvo no šiem izkārījumiem.
You have to grab onto his lotus feet and never let go.
Jums ir jāpieķerās pie viņa lotus
feet. Never, ever let go.
Un nekad nav jāatlaiž tās vaļā, nekad.
24 hours a day you have to hold on to the lotus feet.
24 stundas dienā jums jāturās pie viņa lotus pēdām.
And then you'll be safe.
Un tad jūs būsiet drošībā.
But as soon as we give up that shade of the shelter of the Guru's lotus feet, immediately we go back to sense gratification.
Bet tikko kā mēs pametam šo pavējumu, šo te patvērumu, skolotāju lotus pēdu patvērumu, tā viss mēs esam atpakaļ.
And instead of getting nectar, we get poison.
Un tā vietā, lai saņemtu nektāru, mēs saņemam indi.
What's the word, Russian word? This is Latvian tonight.
Latvian.
What's the Latvian word for poison?
Inde.
In?
Inde.
Inde. Inde. We get inde instead of nectar. Inde. So, what do you want?
Ko jūs vēlaties?
Do you want nectar or inde?
Jūs vēlaties nektāru vai indi?
You decide.
Jūs paši lemiet.
And do the needful.
Un dariet tas, kas nepieciešams.
If you want the nectar of eternity knowledge and bliss, then take shelter of the lotus feet of the spiritual master.
Ja jūs vēlaties mūžības zināšanu svētlaimes nektāru, tad jums ir jāpieņem patvērums pie garīgā skolotāja.
And if you want to drown in a pot of poison, then continue indulging in material sense gratification.
Bet ja jūs vēlaties noslīgt šajā te Indes okeānā, tad jūs turpiniet apmierināt savus jūtekļus.
We're not going to force you.
Mēs jūs nespiešam.
We're just going to let you know the choice.
Mēs vienkārši dodam jums informāciju.
So you can make an educated decision.
Zināt, kāda ir izvēle, lai jūs varētu veikt, saprāt, lai jūs varētu veikt izvēle pamatoties uz
nektāru or indē?
Which
do you want?
Ko jūs vēlaties?
Krishna is offering the nectar.
Krishna piedāvā nektāru.
And Maya is offering the indē.
Maya piedāvā indi.
So you can go with whichever way you want.
Un jūs varat iet un saņemt, ko vēlaties.
If you want help on getting the nectar, Guru and Vaishnavas will be very happy to help you achieve that.
Ja jums nepieciešama palīdzība, tad Guru un Vaishnavi būs vienmēr gatavi jums to sniegt.
But don't come to the spiritual master for sense gratification.
Bet nenāciet pie garīgā skolotāja, lai apmierinātu savus jūtekļus.
Sometimes I get emails like that, you know.
Es dažkārt saņemu šādus e-pastus.
Guru Maharaj, I need a job. Help me get a job.
Guru Maharaj, man ir nepieciešams darbs. Palīdziet man dabūt darbu.
It's just unbelievable how people will, you know, approach the spiritual master to serve their material desires.
Tas ir ābrīnojami neticami, kā cilvēki vēršas pie garīgā skolotāja, tāpēc, lai viņš viņiem palīdzētu piepildīt viņu materiālās vēlmes.
Do not take the spiritual master as a machine for fulfilling your material desires.
Neuzskatiet, ka skolotājs, garīgais skolotājs ir mašīna, kas piepildi jūsu materiālās vēlmes.
The spiritual master is to help you become free from all material desires. That is
garīgais skolotājs ir, kur palīdzēs jums kļūt brīviem no jūsu materiālām vēlmēm. Lūk tā.
There's a nice story I have told you previously.
Ir brīnišķīgs stāsts, ko es jums agrāk arī stāstījis.
But I don't think all of you have heard the story yet.
Es domāju, ka ne visi to ir dzirdējuši.
One time Prabhupada was traveling on the train in South India.
reizi Prabhupāda ceļojumu Dienvidu Indijā ar vilcienu.
In the first class trains, there's compartments that seat four passengers, and you have a door. You can shut the door for your compartment.
Un tajā pirmā klases vagonos, kur ir tāds kupejs, kur četri pasažieri var sēdēt, un viņi var aizvērt durvis ciet.
So Śrīla Prabhupāda was sitting in that compartment with several of his sannyasi disciples.
Un Śrīla Prabhupāda atradās tajā kupejā kopā ar dažiem saviem mācekļiem, kas bija sannyasi.
And sometimes one of the disciples would leave the compartment to go do something elsewhere in the car.
Un dažkārt bija tā, ka tie mācekļi gāja ārā, lai kaut kur aiziet citur no tās kupejas.
Now the word had spread that there was a famous guru on the train, so many villagers were coming to get blessings.
Un izplatījās ātri ziņa par to, ka slavens guru brauc šajā vilcienā, un tie citi pasažieri, kas bija vienkārši ciemati.
They were standing just outside the doorway in the hall in the train car, waiting, trying to get in.
Un viņi vēlējās saņemt svētību, un tur izveidojās tad rinda tur.
So when the sannyasis would go out, they would open the door and go out and shut it very quickly, so nobody could get in.
Un tad, kad sannyasis gāja ārā, tad viņi ātri centās aiztaisīt tās durvis, lai neviens netiktu iekšā kupējā.
But then, one of them, when the door opened one time, the villager caught Prabhupada's eye.
Bet tad, kad durvis atvērās, viens no tiem ciemniekiem, tiem ar acīm saskatījās ar Prabhupādu.
And Prabhupada is very merciful.
Uzķēra viņu skatienu, un Prabhupāda bija ļoti žēlsirdīgs.
So he told the devotees, let them come.
Un viņš teica, laidiet viņu iekšā.
So this villager, he said, oh, Swamiji, I have a pain in my knee.
Un viņš teica, oh, Swamiji, man sāp ceļgals.
In this way, they were asking some stupid material blessings, like going to a doctor, you see.
Un tādā veidā viņš prasīja, ka vienkārši muļķīgu, bezjēdzīgu palīdzību, tādu kādu prasa, ejot pie doktora.
So Prabhupada looked at that man. And he told him this. He said, my blessing is that you can become like these boys.
Mana svētība ir, ka tu kļūsti tāds pats kā šie te puiši.
And they looked around all these sannyasis, you see. And they think, oh, Swamiji will put a spell on me, I'll become a sannyasi.
Un tas cilvēks paskatījās apkārt. Mm. Un nodomāja ārprāts, tad man ir kaut kādas burvistība tagad uzlikta par to, man Swamiji, man ir tagad uzlikts burvistību, lai tagad es kļūstu par sannyasi.
So they said, oh, thank you, Swamiji, thank you, I go now, and they immediately got out there quick.
Paldies, Swamiji, un metās ārā no tās.
So the devotees had a good laugh over that one.
Un bhakts par to pamatīgi nosmējās.
But this is a fact. People approach a spiritual master to have, get, I got a pain in my knee, or, I need to get a job, or I want to buy a new car. Bless me, I can get a new car.
Tā ir taisnība, bet cilvēki vēršās pie garīgā skolotāja, lai, teiksim, tur izārstētu cēli, vai saņemtu darbu, vai saņemtu svētību, lai cilvēks var
iegūt mašīnu. The worst time I ever had, Mataji and I were preaching in Reno, Nevada one time, in the U.S.
Reiz mēs ar Mataji sludinājām Nevadā. Amerikā.
And one man came for a darshan.
Un viens vīrietis atnāca uz darshan, uz tikšanos ar.
He said, my wife and I, we have gotten a divorce and we're having a court battle.
Un viņš teica, es esmu izšķīries ar savu sievu un tagad tā lieta tiek skatīta tiesā.
Please bless me that I can defeat my wife in court.
Un lūdzu, dodiet man svētību, lai es varu uzvarēt tiesā savu sievu.
And then they told us, if you come, we have flown all the way across the U.S. to preach, to go to preach in this program. And they said, well, if you come, we'll take up a collection to pay your airfare. This program. It was in a house.
Yes.
That program, the same program we had, the Darshan.
Yeah.
It was an Indian organization. They said, if you come, we'll take up a collection at the program to cover your airfare.
Mm-hmm. Jā, tur bija tā organizācija indieši, kas viņu uzlūdza. Viņus uzlūdza, teica, jūs brauksiet, tad mēs apmaksāsim jums ceļojumu.
So we trusted them and we spent all this money on two tickets to fly all the way across the U.S. to go preach to these people.
Un mēs uzticējāmies, mēs iztērējām visu naudu, lai nopirktu biļetes un aizlidotu un lai sludinātu tiem cilvēkiem.
And then after collecting all the money on behalf of collecting for me, and they said, oh, we're going to keep it because we want to start a new temple here.
Bet tad viņi bija savākuši ziedojumus, naudu, un it kā tajai biļetei. Bet tad pēkšņi pateica, nē, mēs tomēr to naudu paturēsim, jo mēs esam nolēmuši templi būvēt.
So people take a temple, a spiritual master like some kind of commodity, you know.
Un šie cilvēki uzskata, ka garīgais skolotājs ir
like
kā
some,
nu, kaut kāda sadzīves lieta. Ja?
Like some tissue paper.
Kā piemēram, kaut kāds tur mutautiņš. Ja,
you blow your nose and throw it away.
Ka, piemēram, izšņauts degu un izmet to salvet ārā.
So one has to be very proper in understanding what is how to approach a bona fide spiritual master.
Cilvēkam ir jāveido pareizi izpratni par to, kā vērsties pie garīgā skolotāja.
One should not take him as a commodity that you can use for your own material advancement.
Cilvēks nedrīkst izturēties pret garīgo skolotāju kā pret lietu, ko jūs izmantojat, lai materiāli kaut kādā veidā attīstītos.
One should utilize the spiritual master for that which he is actually meant.
Garīgais skolotājs ir jāizmanto, kam viņš ir domāts.
That is to cure you of your material disease.
Un tas ir, lai izārstētu jūs jo, no jūsu materiālās slimības.
That is the purpose of the spiritual master.
Un tā ir garīgā skolotāja.
He's not an entertainer.
Viņš nav nekāds
izklājās. That Gurudev comes and he cracks jokes and I can enjoy my life with his entertaining me with jokes and this and that.
Ka viņš ierodās un tad viņš plēš visādas jokas un tad es izbaudu dzīvi klausoties viņa jokas. Tas tā nav.
He may sometimes say things that are amusing, but it's not that he is a comedian who is coming to entertain me. That's the point.
Ah, dažkārt viņš var pateikt kādu lietu, kas varētu izklausīties jautri vai iepriecinoši, bet viņš nav nekāds komediāns, kas ir ieradies, lai izklaidētu cilvēkus.
He is a soul doctor who is coming to cure me of my terminal disease.
Viņš ir dvēseles ārsts, kas ir ieradies, lai izārstētu šo te manu slimību, dvēseles slimību.
So one should approach the spiritual master with a very serious mood.
Tāpēc cilvēkam ir jāvēršās pie garīgā skolotāja ļoti nopietnā noskaņojumā.
Tad vedī pranipateina paripašneina sevajā. Upadekshanti te jnanam ganinas tatpadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. 434. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth.
Bhagavad Gita 4.34. Ej pie garīgā skolotāja un centies saprast patiesību. Pazemīgi jautā un kalpo viņam. Sevi apzinājušās dvēseles var svētīt tevi ar zināšanām, jo ir redzējušas patiesību.
So we actually want to taste the real nectar of spiritual life.
Ja mēs patiešām vēlamies baudīt patiesu garīgās dzīves nektāru.
We have to be blessed with pure bhakti by the bona fide spiritual master.
Mums jāsaņem no paties garīgās skolotāja svētību tīri bhakti veidā.
That's the key.
Tā ir atslēga.
And by surrender to that spiritual master's instructions,
un kalpojot un nododoties garīgā skolotāja norādījumiem,
we will then achieve the transcendental position of Krishna consciousness.
Mēs galu galā sasniegsim stāvokli, kas ir pārpasaulīga Krišnas apziņa.
So I can ask now if there's any questions.
Un tagad es jautāju, vai ir kādi jautājumi? Viss stāst par to, kā padievi kūla okeānu, pienu okeānu, un tur parādījās inde. un tā arī mēs savā dzīvē mēs to kuļam, un ik pa brīdīm parādās nepatikšanas kā Indija, ja, kaut kāds problēmas, ko ar tām darīšu. Mēs meklējam nektāru, jo viņi kūla to okeānu, lai saņemtu nektāru. Tā arī mēs meklējam savā dzīvē nektāru, bet regulāri parādās Inde, ko ar to darīt.
There is that story how demigods and demons they what's that word
churn
the ocean, milk ocean to get the nectar
mm-hmm.
and but they first what they got was poison mm-hmm. and in our lives we also are seeking nectar but we regularly get poison
mm-hmm.
so what to do with this poison
yeah. It's a fact, as stated in Bhagavad Gita, chapter 18, text 37, yattadagre vishameva pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam atmabuddhi prasarajam.
Kā ir teiks Bhagavad Gita, 18.37, Laime, kas sākumā var likties inde, taču beigās izrādās nektārs, un kas atmodina cilvēkā sevis apziņu, ir laime skaidrībā.
That which in the beginning may be just like poison, but at the end becomes the sweetest nectar, and which awakens one to self-realization, is said to be happiness in the mode of goodness. So, in the beginning, you're not completely in One devotee is not completely in pure goodness, he's in the mode of material goodness in the beginning stage of devotional service.
Sākotnēji bhakti, tas, kurš kalpo Dievam, viņš nav tīrā skaidrībā, viņš ir materiālā skaidrībā.
So at that phase, there is poison in the beginning.
Un šajā fāzē tur ir, sākotnēji tur ir inde.
We are not used to performing austerities.
Mēs neesam raduši veikt dažādas askēzes.
Rising early for Mangal Arati every day.
Piemēram, celties no rītiem āgri uz Mangal Arati katru dienu.
But we accept it as an austerity.
Bet mēs pieņemam to kā askēzi.
Beginning is like poison. When we hear that alarm clock go off, we can't believe it. It's just unbelievable. It's a shock.
Un sākotnēji no rītiem, kad zvana pulkstenis, tad mēs nevaram noticēt, ka tas ir kaut kāds salmi. Tas ir šoks. 4 rītā.
It's a shock.
It's a shocks.
But, if you perform that austerity, rising every day for Mangal Arati,
bet ja jūs veicat šo astiezi un katru rītu celaties uz Mangal Arati,
then that poison, in due course of time, becomes transformed into the sweetest nectar.
Tad pēc noteikta laika šī inde transformējās saldākajā nektārā.
Becomes sweeter than the sweetest honey.
Un tas ir saldāks nekā saldākais medus.
But if one does not do the austerity, it does not surrender the austerity.
Bet ja cilvēks neveic astēs un nenododās tām,
then it remains poison.
Tad tas paliek kā inde.
You have to surrender to the austerity.
Jums ir jānodod sevi šīm tēm askēzēm.
We don't surrender the austerity, then we remain in the modes of nature.
Ja mēs nenododam sevi askēzēm, tad mēs paliekam materiālajās gunās.
And we never taste the nectar. We never really taste the real nectar.
Un mēs nekad patiesībā neizbaudīsim īstu nektāru.
But if we surrender the austerity, then Prabhupāda wants me to go to Mangal Arati every day.
Bet ja mēs nododamies šīm askēzēm un sakam, jā, Prabhupāda gribēja, lai es katru rītu nāku uz Mangal Arati.
And we do it to please Prabhupada.
Un mēs darām to, lai iepriecinātu Prabhupada.
Then the nectar comes.
Tad nektārs nāks.
Even if I'm a householder living at home, I can still rise early in the morning and my wife and I can and children can gather and we can sing their Gavastakam prayers together. We can have a Mangal Arati at home also.
Un pat ja mēs dzīvojam, esam ģimeni, kas nedzīvo templī, bet dzīvo mājās arī tad, mēs varam celties no rīta un kopā ar bērniem dziedāt no rīta Gavastakam.
Offer a little puja to Prabhupada and one's guru and
puja Prabhupadam, guru.
Panchatattva Radha Krishna. Everyone should rise early in the morning and have Mangal Arati.
Katram vajadzētu celties agri no rīta un veikt Mangal Arati.
And when Mangal Arati becomes a regular part of your daily life,
Un kad Mangala Arati kļūst par jūsu regulārās dzīves
When it becomes nectar every day, you look forward to Mangala Arati. Wow, this is the sweetest time of the day.
Tad tas kļūst par nektāru, un jūs jau raugāties, jo es gribu, jūs vēlties šo Mangala Arati.
And you begin to realize what is the meaning of the Gravastakam prayers.
Un tad jūs saprotat, ko nozīmē Gravastakam.
And you're able to meditate on them all day long while you're doing your service, because you meditated on them in Brahma Muhurta. Now they're fixed in your consciousness.
Un tāpēc, tad jūs visas dienas garumā varat meditēt uz šīm lūkšanām, uz to jēgu, tāpēc, ka jūs esat veikuši to Brahma Muhurta laikā, un tā ir nofiksējusies jūsu apziņā šīs lūkšanas.
Then you'll be well on your way to being absorbed in pure nectar 24 hours a day.
Un tad, Tādā veidā jūs stabili virzīsieties uz to, lai 24 stundas diennaktī baudītu nektāru.
But if we're lazy and we sleep in,
bet jūs tiem, kas ir slinki, un,
if we don't follow Prabhupada's instruction to attend the Mangala Arati ceremony,
kas guļ, neapmeklē Mangala Arati,
we're going to be tasting the poison for a long time.
Un nesako Prabhupada's norādījumiem, tie baudīs indi ilgi un ilgi.
The best thing is just surrender to the austerity immediately.
It's
like I give the example of the band-aid. You can pull it off one hair at a time. Or you go...
Uzliekot šo te plāksteri, jūs izraukt visus matiņus uzreiz.
Which is easier.
Kas ir vienkāršāk?
That's easier.
Tātad plāksteri vienkāršāk.
Why do we want to do it the other way then, one hair at a time?
Tāpēc mēs gribam darīt savādāk, katrā reizē pa vienam matiņam raut ārā.
The rascal mind.
Tāpēc, ka nejāk prāts.
So don't listen to your mind.
Neklausieties savu prātu.
Listen to the spiritual master.
Klausieties garīgo skolotāju.
Follow his instructions.
Sekojiet viņu norādījumiem.
And then you will taste the nectar.
Un tad jūs baudīsiet nektāru.
But if you listen to your mind.
Bet jūs klausieties savu prātu.
Sorry.
Sorry.
You're going to taste nectar for a long taste the poison long time.
Jums nāksies baudīt indi ilgi, ilgi.
Those who surrender the order of the spiritual master, they dive into an ocean of nectar.
Tie, kas nodod sevi garīgās skolotāju norādījumiem, kalpo garīgās
Those who hold back,
tie peldās nektāru okeānā.
They remain in an ocean of poison.
Tie pārējie ir Indas okeānā.
So don't hold back.
Tāpēc nekavējieties.
Don't hold back. Next question.
The meaning of hold back is...
Don't hold back, it means...
Don't
hold yourself back in maya.
Don't keep
yourself in maya.
Neturies sevi, jā. Neturies sevi maya.
Jā.
Nozīmē, arī tad, ja es aizgāju gulēt vēl, arī tad man jāatļās uz Mangala Arati. Does it mean that in any circumstances, even if you went to bed late, so...
How late?
Kak pozna? 12 o'clock.
Oh, 4 hours. You can take a little nap later on.
4 stundas vēlāk nedaudz paguliet, no?
Why are you staying up so late?
Kāpēc tik ilgi jādzīvo augšā?
Why are you staying up so late?
Kāpēc jūs esat tik ilgi?
Till midnight.
If I am in such a situation that some days in a row I have to go to bed just at midnight.
I would sneak in, and if I were you, I would get up from Mangala Arati, chant your rounds, and then take a nap before you begin your service.
Ja es būtu jūsu vietā, tad es vienkārši celtos no rīta, es būtu Mangala Arati, noskaidītu apģis, un pēc tam ietu pagoju.
That's what I would do.
Tā aizdarītu.
So mans jautājums tad vienmēr jāskatās mangvārdi. My question actually is, should I always wake up for get up
of course for
the protams.
Just like on Jamnastami, we're up till 3 o'clock in the morning. We just stay up for Mangalarti.
Kā piemēram, Jamnastami, mēs esam līdz 3 naktī augšā, un mēs vienkārši paliekam augšā uz Mangalarti.
You know, the arti is at midnight, and then there's the Vishadam, and there's cleaning up, and this and that. And the time all is done is 2:30 in the morning. Why even take rest? Just chant your rounds and go to Mangalarti.
12:00, tad pēc tam ir vielas, pēc tam kamēr viss nokop, ir pulkstens jau pustrīs. Un tad jau kādu jāgiet gulēt, tad paliek augšā.
The more you conquer over sleep, the more you become advanced.
Jo vairāk jūs uzvarat savu mieru, jo vairāk jūs progresējat.
You have to follow in the footsteps of Arjuna. He is known as Gudakesha, the one who conquers sleep.
Jūs jāsako Arjunas pēdās, kurš ir zināms kā Gudakesha, tas, kurš uzvarēja mieru. Kad cilvēks nogurs, tad viņiem pēc tam ir problēmas prātā. But when one gets tired, then one
and take a nap.
Mental problems.
Take a nap. Enough to refresh yourself.
Tāpēc ir jāpēc, kaut kādā vajag mosnausties.
Not too much, but enough to refresh yourself. Do them.
Tik daudz, lai sevi atbūt spēks.
Prabhupada said them. If you're sleepy, take a snap. He probably called it a snap, yeah. One of those Prabhupada-isms. If you're sleepy, take a snap. He said, not too much, just enough to refresh.
Yeah, Prabhupada teica, ka jums ir ļoti, ļoti nāk miegs un tādi, vienkārši mazu snaudienu tādi. Ja, lai tikai atgūtos, lai atjaunot spēks.
Well, not against sleep, but you shouldn't sleep during Mangalarti, that's...
Mēs nesam pret to, ka jūs guļat, bet nevajag gulēt Mangalarti laikā.
That's Brahma Muhurta.
Brahma Muhurta.
That's when you get extra blessings for doing sadhana during the Brahma Muhurta.
Tad jūs saņemat papildus svētību, ja jūs sekojat sadhana.
So only a fool would sleep during Brahma Muhurta hour.
Un tikai muļķis.
Don't be a fool.
Gulēt Brahma Muhurta laikā, tāpēc nesiet muļķis.
Any other questions?
Citi jautājumi.
Yeah.
Ir tās viedoklis, ka lauku kopienā starp baktām var ātrāk progresēt, ir mazāk mājas. Kāds ir jūsu viedoklis par to?
There is an opinion that when devotees live in a farm, they can progress faster because maya affects them less. What's your opinion about this issue?
Farm means this mode of goodness. Countryside.
Yeah, lauki ferma nozīmē skaidrības guna.
So, there's four different types of atmospheres. There's the sattvic atmosphere, which is the country, which is a very nice atmosphere.
Ir četri veidi atmosfēras. Ir sattviskā, tātad skaidrībā, kas ir laukos.
There's the rajasic atmosphere, which is mean the city life.
Tad ir rajas, jeb kaislība, kas ir pilsētas dzīve.
Tamasic atmosphere, which means like a brothel, very, very degraded place.
Un ir tamas, ir tumsība, kas ir ļoti degradēta atmosfēra.
And there is the Shuddha Sattvic atmosphere, which is a temple.
Un tad ir Shuddha Sattva atmosfēra, kas ir templis.
So one is actually living in a temple, a place where Krishna is being worshipped regularly on a daily basis. That place is better than the country.
Un, ja cilvēks dzīvo tādā vietā, kur cilvēki pielūdz Krishnu, un kāpo viņam katru dienu, tā ir, vieta ir labāka nekā dzīvot malkas.
Now, if one has a proper temple in the country, that is also very good.
Un, ja ir pareiz templis laukos, tas arī ļoti labi.
But to give up living in a temple to go live in the country where there's no temple, that means you're going to a more materialistic atmosphere.
Bet atstāt templi, lai dotos dzīvot uz laukiem, kur nav templi, tas nozīmē, ka jūs pārējat uz vairāk materiālu atmosfēru.
And if there's a temple in the city and in the country, then either one is good.
Bet, ja ir templis kā pilsētā, tā laukos, abos gadījumos tas ir labi.
You have to judge, you have to consult your spiritual master and see what's better for your Krishna consciousness, that's all.
Jums ir jāprunājās, jāņem padoms no savu garīgā skolotāja, jāprast padoms savam garīgiem skolotājiem un jādara tā, kas ir labāk jūsu Krishna apziņai.
spiritual master knows your psychology, he knows what your needs are, and you would ask your guru what he advises, where you should go. By being surrendered to your spiritual master's instructions, you'll always remain in the ocean of nectar, either in the city or the country.
Tāpēc prasiet garīgiem skolotājiem, un ja jūs sekosiet savu garīgā skolotāju norādījumiem, tad jūs vienmēr būsiet nektāra okeānā peldēsieties.
I've seen some devotees fall into Maya in the country.
Es esmu redzējis bhaktus, kas krīt Mājā, atrodoties laukos.
They did much better in the city.
Un viņi daudz labāk, viņiem veicās atrodoties pilsētā.
So the city or the country is not what will make you or break you in Krishna consciousness. It's your own determination that will make the difference.
Tāpēc pilsēta vai lauki nebūs tas, kas noteiks jūsu Krišnas apziņu. Jūsu mērķtiecība būs tā, kas to veiks.
So are you determined to be Krishna conscious?
Vai jūs esat ļoti noskaņoti būt Krišnas apziņā?
Then you can be, wherever your spiritual master sends you, you can be happy.
Bet, lai kur arī garīgais skolotājs jūs nesūtīt, jūs būsiet laimīgi.
You speak fully surrendered to his order and you'll be happy in all circumstances.
Does
that answer your question?
Es gribēju vienkārši zināt, vai jums ir pieredze biedroties gan ar vaktām, kādi, kas ir dzīvojuši fermā, kas nav, kāds ir jūsu viedoklis.
I just wanted to know, because I don't have any experience associating with devotees living in the farm, but I believe that you have associated with devotees living in the farm, living with other situations. So what you have experienced, what you have seen?
It depends, it depends on the devotees. If there's a temple in the country, a first-class temple in the country and a first-class temple in the city, both are good.
Ja ir pirmās augstākā līmeņa, ka templis, kā laukos, tā pilsētā, abi ir labi varianti.
It really depends on your Krishna consciousness.
Viss ir atkarīgs no jūsu Krišnas apziņas.
Going to the country will not make you Krishna conscious just by being in the country.
Došanās uz laukiem un atrašanās vienkārši laukos nepadarīs jūs Krišnas apziņā.
I've seen some farming communities where I'm just absolutely shocked and depressed at how much Maya the devotees are in.
Es esmu redzējis fermas, kurās es esmu pilnīgi šokā bijis, jūtot, kā Maya to tās ir ietekmējusi.
The cows are being neglected.
Govis ir atstātas novārtā.
They're not growing any food on the land.
Viņi neko neaudzē.
They're driving 100 miles to get food donated from a charity kitchen.
Viņi brauc 100 jūdzes, lai saņemtu pārtiku, kas ir labdarības virtuve.
Instead of growing their food, they're going to beg food from the karmis.
Tā vietā, lai audzētu pašu pārtiku, viņi dodās un lūdzās pārtiku no karmi.
It's shocking.
Tas ir šokējoši.
And this is an ISKCON farming community.
Un tā ir ISKCON ferma.
That has a wonderful land, has wonderful cows, and they're not even milking the cows.
Kur ir brīnišķīgas zemes, brīnišķīgas govis, un viņi pat tās neslauc.
They're letting the herd die off because they don't want to maintain the cows. Letting them die off naturally, they're not replacing.
Viņi ļauj tām mirt, tāpēc vienkārši dabiskā veidā viņi nerūpējas par viņiem.
And I've been to city temples. Generally, in ISKCON right now, the city temples are more Krishna conscious than the farms I've been to.
Kopumā runājot, pilsētās templi ISKCONā šobrīd ir vairāk Krishna apziņā nekā.
I've heard that there are some farms that are very Krishna conscious, but I haven't been to them.
Mēs esam dzirdējis, ka ir fermas, kurās ir Krishna apziņa ļoti augstā līmenī, bet es neesmu tādās bijis.
The farms that I have seen are just, it's just a horrible mess.
Tās, kuras es esmu redzējis, tās...
Honestly.
Godīgi saku, jums neatrāk nekādu labu iespēju.
But I have heard that there's some very good farming communities.
Tas esmu dzirdējis, ka ir ļoti labs.
So it's just a matter of how much Krishna conscious the devotees are, and that's what makes the difference.
Un viss ir atkarīgs no tā, cik daudz Krishna apziņas bhaktām ir. Tas arī rada to atšķirību.
And the way to be Krishna conscious is surrender to your spiritual master. That's how you'll be Krishna conscious. So wherever you've chosen as your spiritual master, you should surrender to his guidance and follow his directions.
Un to garīgo skolotāju, ko jūs esat izvēlējies par savu garīgo skolotāju, vienkārši sekojiet viņu norādījumam.
Okay, who, any other question?
Vēl jautājumi?
Everyone's happy now.
Visi ir laimīgi šobrīd.
You have any question? Speak English? A little bit. Everyone satisfied? Anybody have any objections to anything I said?
Vai ir kādi iebildumi saistībā ar to, ko es šogad teicu? Dažkārt ir tā, ka pat Brahma Muhurtas laikā, skaitot džapu, prāts sāk nevaldāmi kaut kur nesāties un parādās visādas vēlmes, ko darīt tad. Sometimes, even when I chant during Brahma Muhurta, my mind gets out of control and start jumping back and forth and some different desires appear. What to do then?
Chant with more intensity.
Vai intensīvāk, vēl intensīvāk skandēt atkārt.
Go deeper into the name.
Un ejiet dziļāk vārdā.
If you're driving your car down the road,
jūs braucat ar mašīnu, vadāt mašīnu,
and some powerful wind comes and it's trying to push your car off the road, what will you do?
Spēcīgs vējš mēģina tas vētri, mēģina nopūst mašīnu no ceļa.
You'll hold on to that steering wheel even more tightly.
Tad jūs turaties pie stūras vēl ciešāk.
So Maya is trying to blow you away from Krishna.
Maya cenšas nopūst jūs no šī ceļa pie
Krišnas. You have to tighten your grip on the holy name.
Un tāpēc jums ir cingri jāiekrampējas svētajā vārdā.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In that way you'll be successful.
Tādā veidā jūs būsiet sekmīgs.
Don't loosen your grip and say, oh, I give up. Let Maya take me.
Nepalaidiet vaļā savu tvērienu un nesakiet, ā, es padodos.
This is what devotees do, you know, some thought of sex desire comes to the brain and think, oh, I might as well just give in.
Un to dažkārt bhaktas dara, ka ienāk kāds seksuāls raksturu, piemēram, vēlēšanās.
They meditate on the form of a woman or a man and just let their mind go deeper and deeper into it.
Un tad viņi padodās un sāk meditēt uz puišu vai meitenes formu un iet arvien dziļāk šajā meditācijā.
You gotta nip it in the bud.
Jums tas ir jānocērt saknē.
As soon as Maya attacks, they say, no, Maya.
Tikko Maya veic savu triecienu, jūs sakat, nē.
I'm not going to let you divert me from Krishna even for one second.
Un es neļaušu, ka man uzmanība tiek novērsta no Krishnas kaut uz vienu sekundi.
In this way, you take control of your mind.
Un tādā veidā jūs sākat kontrolēt savu prātu.
Don't be like a monkey.
Nesiet tā kā nepis.
Become like a yogi.
Jūsiet par jogu.
Control your mind.
Kontrolējiet savu prātu.
Any other questions?
Vēl jautājumi?
Okay then, we thank you all very much.
Labi, paldies.
Kindly understand that we're trying to help you to become Krishna conscious.
Lūdzu centieties saprast, ka mēs cenšamies jums palīdzēt nonākt Krishna apziņā.
Sometimes maybe we are speaking a little heavy. I don't know. Maybe I'm being too heavy with you sometimes.
Varbūt mēs runājam pārāk smagi brīžiem. Es nezinu.
I've been too heavy. Please forgive me.
Un ja es esmu runājis pārāk smagi, lūdzu piedodiet man.
But I'm just trying to help you become Krishna conscious.
Es vienkārši cenšos jums palīdzēt nonākt Krishnas apziņā.
Sometimes the doctor has to speak heavy words, you see.
Un dažkārt doktoriem ir jāsaka smagi vārdi.
If he simply flatters the patients,
ja viņš vienkārši glaimos pacientam,
how will they get well?
Un kā gan tas varēs izārstēties?
He has to tell them, you have this disease.
Viņam ir jāsaka, tev ir šī slimība.
And this medicine you must take.
Un šīs zāles tev ir obligāti jālieto.
Otherwise you will die.
Citādi tu nomirsi.
The doctor has to do that.
Doktorim tas ir jādara.
Even though it's painful for the patient to hear it sometimes.
Un lai gan pacientam dažkārt sāpīgi to dzirdēt.
The doctor has to speak the truth.
Un doktorim ir jāsaka taisnību.
So the spiritual master has to speak the truth sometimes.
Un garīgiem skolotājiem ir jāsaka taisnību dažkārt.
Even if it's painful.
Pat ja tā ir sāpīgi.
It's his duty, he has to tell the truth.
Un tas ir viņa pienākums, teikt taisnību.
So I try to candy coat it as best I can.
Un es mēģinu ietērt to tādā salda,
Mix it with as much honey as possible.
Sajaukt to ar medu, cik tas vien ir iespējams.
So it can go down nicely.
Lai jūs varat norīt to labi.
But if it's a little too hot for you and you can hardly digest it, please accept my humble apology.
Bet ja jums tas ir par karstu un jums ir grūti to pārvārīt, tad lūdzu pieņemiet manas pazemīgas atvainošanos.
Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
It's great, Srimad Sankarsana Dasatikari Maharaj ki
jai.